Daşoğul vilayetinde hovanın temperaturası gecelerine minus 7 gradusa çenli aşaklayan şunlarda ilatın yaşayış çaylarında elektrik üpçünçlüğü yaramazlaştı. Yaşayıcılar elektriğin iyi giderli kesilmeğinin ve durnuklu güyüşte verilmezliğinin elektronik encamların hatardan çıkmağını hem getiriyendiğine diyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Şülün başından beri vilayetin yılanlı etrafında toq üpçünçülüğü cuda yaramazlaşdı. Toq günün devamında adından 5 sapar uzak vaqtlap ketilýär.
Dip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Elektrik üpçünçlüğü yolu koylandı hem yaşayıcılar olorun gücünün cuda pesliginden nəyile bolyarlar. Elektrik encamlarının köpüsünü kadalı işledip bolmayar. Bu yağday caylardaki su kızdırıcı encamların öz gücünde işlemezliğine getirip, neticede ilatın kızgın susuz kösönmeğine sebep bolyar.
Caylardaki merkezleştirilen yıladış ulgamları kadalı işlemeyenliği sebeple köp yaşayıcı elektrik peslerden peydalı. Tok kadalı berilmeyenligi sebäpli ilat bu peşler bilen öýlerini ýyladyp bilmeýär.
Dip yaşayıcı sözüne koştu. Üstesine de tok üpçünçlüğü kesilip gaytadan dikeldilende onun adatta aksından yukarı güýüşde goý berilmegi elektrik encamlarının hatardan çıkmağını hem getiriýär.
Raýatlaryň suw gyzdyryjylary, elektrik peşleri, sowudyjylary hatardan çykýar.
Dip yeni bir etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde aýtdy. Yaşayıcılar indi 10 gün wäri dowam edýän bu böktönçlükler barada yerli elektrik üpçünçlüğü edarasyna ençeme gedek ýüzlenendiklerini aýdyp, yerli häkimetleriň meseläni çözmek üçin hiç hili ädim ätmeýändigini belleýärler.
Köp adam yerli tok edarasynyň resmiýlerinden hatardan çykan enjamlarynyň öwüdini dolmagy hem soraýar. Ýöne ilatyň bu talaplary tok üpçünçlüğünde nägile bolmagy yol wasalaryň pingine hem däl.
Dip yaşayıcı aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli elektrik üpçünçlük edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Bu maglumat Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň yaşayış jaýlarynyň, mekdepleriň, çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlarynyň işledilşini, ilatyň elektrik energiýasy, tebigi gaz, agy suw bilen üpçünçlügini berk gözegçilikde saklamagy tapşyran mahalyna gabat geldi. Türkmen lideri bu barada ministrler kabinetiniň başlygynyň Ornvasary Tangrugulu Atahalyevin hemde velayetlerin häkimlerinin gatnaşmagynda 6-njy ýanwarda geçirilen iş maslahatında bellidi. Mundan öň prezident bu barada geçen ýylyň 16-njy dekabrynda geçirilen hökümet maslahatında nygtap geçipdi. Her ýylyň güýz paslynda güýçlenip gyş aýlarynda hem dowam edýän bu tapşyryklara garamazdan Yanıç seri işlelerine bay Türkmenistan'da ilatın yıladış ulgamlarının işledilşinde elektrik energiyesi, tevi gaz ve ağı su bilen üpçünçlüğünde böktönçlükler izli izine yüze çıkıyarı. Şu ebdenin başında Balkan velayetinde kabarçıymız Kızılarvat etrafında ilatın yaşayış çaylarında gaz üpçünçlüğünün yaramazlaşandığını haber verdi. Şonda ol ilat arasında elde yasalan gaz peşlerini ulanyanların köpölyendiğini hem aytdı. Gaz hünermenleri olsa bu peçlerin hopsuzluk nuktayı nazarından ıhtıvarlı deldiğini belläp, bularyň köpçülükleýin ulanylmagyny alada bildirdiler.